chemarea la separare. În capitolul 8 am văzut cât de puțini erau exilații care l-au însoțit pe Ezra înapoi la Ierusalim. Și am dat drept motiv faptul că mulți evrei au fost asimilați sau absorbiți de viața lumească și strălucitoare și confortabilă din Babilon. Și au pierdut sau au întors spatele chemării lui Dumnezeu cu privire la faptul că ei sunt poporul ales al lui Dumnezeu și că trebuiau să fie o lumină oriunde ar fi în această lume. V-am mai spus cu altă ocazie că Ezra, în toată perioada aceasta a cărții, n-a stat tot timpul la Ierusalim. El a făcut un fel de dute vino. Și Ezra probabil se aștepta ca lucrurile să fie foarte diferite în rândul evreilor care se întorseseră în țara natală. Dar curând, după sosirea lui, se pare că exact acum a sosit din nou în Ierusalim, va fi dezamăgit. Căci exilații întorși din țară, ca și evreii rămași în Babilon, își pierduseră, dacă putem spune așa, chemarea divină și deveniseră chipului Babilonului sau chipului lumii acesteia. Și prin căsătorii cu națiunile păgâne au adoptat idolatria pentru care au fost pedepsiți de Dumnezeu și duși în Babilon în robie. Citim versetul 1, zice, după ce s-a sfârșit lucrul acesta, căpeteniile s-au apropiat de mine și au zis, poporul lui Israel, preoții și leviții, nu s-au despărțit de popoarele acestor țări și au făcut urăciunile lor, ale cananiților, hetiților, fereziților, iebusiților, amoniților, moabiților, egiptenilor, scuzați-mă, și amoriților. Căci și-au luat neveste din fetele lor, pentru ei și pentru fiilor, și au amestecat neamul sfânt cu popoarele țărilor acestea. Și căpetenile și dregătorii au fost cei din tâi care au săvârșit păcatul acesta, spun ei către Ezra. Probabil prinții, în altă traducere este tradus prinții au venit la el. Deci am putea spune, identificăm că nu preoții și leviții au venit și au ridicat problema aceasta lui Ezra, ci am putea spune cei din societatea civilă. Este remarcabil faptul acesta că plângerea cu privire la această chestiune de încălcare a legii ar fi trebuit să nu vină din partea autorităților seculare sau civile, ci ar trebui să vină din putere, de la preoți și de la leviți care conduceau, de fapt, viața religioasă a lui din cetatea Ierusalimului și a Israelului. Dar în acea perioadă apare limpede o neglijență și un compromis, o conviețuire cu răul, dragii mei, și din pricina aceasta observați că, sigur, nu toți s-au dus pe panta aceasta. Încă, slavă Domnului, mai existau oameni cu discernământ și oameni care cu adevărat doreau ca legea lui Dumnezeu să conducă și să fie restabilită în Ierusalim și în Țara Sfântă. Dar, dragii mei, cu această ocazie specială, și ne spune cuvântul Dumnezeu mai în capitolul următor, vom ajunge și la capitolul acesta, în capitolul 10-18, că fiii și nepoți ai marelui preot Iosua au fost printre cei care s-au căsătorit cu soții idolatre. Știm de asemenea că pe vremea lui Nemia, Nu numai familia marelui preot s-a dedat la alianțe similare, potrivit lui Nemia 13, dar și Eliashib a fost protejat pe unul dintre dușmanii lui Nemia, care dorea să-l împiedice să reconstruiască zidurile Ierusalimului pentru care veniseră, rezervându-i o cameră chiar în templu. Observați că perpetuarea acestor acte arată ce luptă spirituală, de fapt, se dădea între cei care veniseră din exil. Când marele preot a fost implicat în abuzuri, poate că nu era firesc ca restul, de exemplu, a preoților și leviților să tacă, pentru că șeful nu poate fi criticat. Și e trist că civilii, am zice noi astăzi, au trebuit să vină la Ezra să spună cu adevărat care este situația. Știți, aici din nou acționează providența lui Dumnezeu. Dumnezeu veghează asupra copiilor săi. Și în providența lui sa se întâmplă adesea ca atunci când lucrurile scapă de sub controlul celor căruia le sunt încredințate, când există păcat și corupție, cum e în cazul preoților și a leviților, prințevele avioși să se ridice și să rezolve, de fapt, problema, să o aducă în fața lui Ezra, care, sigur, era dregător trimis din Babilon de Ahasveros. Când s-au făcut aceste lucruri, spune versetul 1, remarca aceasta, trebuie să fi trecut un timp considerabil după ce ei au revenit. Ezra a ajuns la Ierusalim, așa cum ne spune în prima zi a lunii a cincea, în capitolul 7:9, s-a odihnit 3 zile, potrivit lui 8:32, iar în a patra zi, a aceleași luni, a făcut s-a dus să vadă vasele dacă sunt în templu și a verificat lucrurile acestea. Abia în a 17-a zi a lunii, a 9-a, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, la inițiativa lui Ezra, a fost luată în considerare problema căsătoriilor mixte, în capitolul 10, de la versetul 8 la 9. Totuși, nu putem presiune că acțiunea lui a fost întârziată, dragii mei, mult, după ce el a aflat de problema din sânul poporului. De aceea, dragii mei, când Ezra a sosit și a cărui autoritate cu siguranță era în exercițiul funcțiunii, sigur, el s-a pus și foarte interesant este că cele patru versete descrie prima lui reacție în situația în care și-a dat seama care e situația, care e starea reală a poporului. Și cu siguranță că națiunile idolatre care locuiesc sau care locuiau în vecinătatea poporului, egiptenii și amoriții la sud, moabiții și amoniții la est, cananiții probabil spre nord și spre nord-vest, toate acestea i-au influențat și ei au asimilat urăciunile lor. La ce se referă urăciunile lor? În primul rând, la închinarea idolată, la zeitățile care aceștia se închinau. Acesta este păcatul. E adevărat că îi avem și cum au intrat acestea. Prin aceste căsătorii mixte ale copiilor lui. Chiar și leviții, erau și unii din leviți și unii din preoți, care se căsătoriseră cu femeile acestea păgâne. Acum, plângerea nu era atât că evreii adoptaseră până acum aceste căsătorii, ci în mod deosebit, plângerea principală este pătrunderea din nou a idola, a închinării păgâne. Dar, așa cum am zis, soțiile străine introduseseră în casele lor această idolatrie și acum el era destul de influentă în societatea izraeliană. Observați că ceea ce Domnul vrea este sămânță sfântă. Sămânța lui Israel trebuia să rămână sfântă, adică separată de idolatrie, separată de păcat, separată de influențele acestei lumi. Și de aceea el cheamă și mai întâi cheamă, invită, apoi dă poruncă și apoi are un anunț profetic. Și vom vedea toate aceste lucruri în capitolele care ne mai rămân, dragii mei. Dar să vedem care era problema principală. De data aceasta la asta mă uit, ne uităm împreună. Era o problemă spirituală, de fapt, nu era una rasială. Și vă rog să mă urmăriți ceea ce vreau să spun aici. Ezra a fost devastat când i s-a adus sau i s-a spus despre necredincioșia poporului față de Dumnezeu și față de închinarea la templu care trebuia restaurată. Și mai ales întristarea lui a fost mare datorită faptului că preoții și leviții au condus calea în acest, hai să zicem, act de trădare față de Dumnezeu. Și revenim aici la problema eșecului în conducere, de care am vorbit și în capitolul trecut. Ezra, potrivit versetului 3, era năucit de durere, dacă putem spune așa. Când am auzit lucrul acesta, mi-am sfâșiat hainele și mantaua. Mi-am smuls părul din cap și perii din barbă și am stat jos mâhnit. Cu alte cuvinte, lui Ezra cu greu îi venea să creadă tot ceea ce auzea din partea prinților și conducătorilor civili. Dar ne putem imagina că gestul său de a-și rupe hainele de pe el și să smulgă părul din cap și din barbă poate părea pentru noi ceva exagerat. Însă pentru cine consideră gestul acesta exagerat, înseamnă că nu înțelege natura și gravitatea încălcării legii lui Dumnezeu, mai ales în acel context. În primul rând, Ezra nu era supărat pe evrei care se căsătoriseră cu cei dintr-o altă națiune, dragii mei. Situația nu avea nimic de a face, cum am zice noi astăzi, cu prejudecățile rasiale, deoarece nu există nimic în Scriptură care să împiedice pe cei din poporul lui Dumnezeu să se căsătorească cu cei dintr-o altă rasă sau națiune. Cu condiția, atenție, următoarea condiție, să fie pregătiți să creadă în Dumnezeul lui Israel și să se închine Dumnezeului celui viu și adevărat. Deci, în această poruncă nu există nimic, să zicem, rasial. Într-adevăr, există mai multe cazuri de astfel de căsătorii înregistrate în Sfânta Scriptură. Hai să ne aducem aminte. Citim, de exemplu, în Numeri, capitolul 12, cu 1. Maria și Aron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopene pe care o luase de el de nevastă, căci luase o femeie etiopiană. Dar Scripturile nu fac niciun comentariu asupra acestui lucru. Ar fi fost o încălcare a poruncii lui Dumnezeu doar dacă soția lui Moise, etiopianca, ar fi continuat să se închine zeităților din Etiopia. Dar în mod clar, ea este una cu Moise în credința ei și în închinarea înaintea Domnului Dumnezeului Israel. Deoarece, așa cum spusese însuși Moise, purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu, iată ce citim, soțul ei, în Deuteronom 7, de la versetul 1 la 4. Când Domnul Dumnezeul tău te va aduce în țara în care vei intra și vei lua în stăpânire și va izgoni dinaintea ta multe neamuri de hetiți, de ghirgasiți, de amoriți, pe cananiți, pe fereziți și pe heviți și pe ebusiți, 7 neamuri mai mari la număr ca și mai puternice ca tine, când Domnul Dumnezeul tău ți le va da în mâini și le vei bate, să le nimicești cu desăvârșire, să nu închei legământ cu ele și să n-ai milă de ele. Să nu te încrușcrești cu popoarele acestea, să număriți pe fetele tale după fiii lor și să nu iei pe fetele lor de neveste pentru fiii tăi. Căci ar abate de la mine pe fiii tăi și ar sluji altor Dumnezei, Domnul s-ar aprinde de mânie împotriva voastră și te-ar nimici îndată, spune Moise. Un alt exemplu de căsătorie interrasială a fost cea a lui Boaz cu Rut, aduceți-vă aminte. El era un evreu evlavios, iar ea era moabită. Dar înainte de a avea loc căsătoria, știți foarte bine că Rut are o mărturie extraordinară de credință față de Dumnezeul lui Israel. Ea și-a pus încrederea lui în Dumnezeul lui Israel. Și mărturisirea ei de credință făcută lui Naomi, soacra ei, este profundă și chiar emoționantă. Și zice ea în Rut 1:16-17. Nu sta de bine să te las și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu. Și voi fi îngropată acolo. Facă-mi Domnul ce-o vrea, dar nimic nu mă va despăți de tine decât moartea. Deci ceea ce prezintă un interes deosebit este faptul că căsătoria cu Boaz, prin căsătoria cu Boaz și prin nașterea fiului ei, Obed, Rut Moabita avea să devină o strămoașă, dacă putem spune așa, după trup, a lui Mesia, Domnul nostru Iisus Hristos. Și Matei consemnează acest detaliu în genealogia prezentată în Matei, capitolul 1, cu versetul 5. Deci, observați că problema era... Nu era o problemă să te căsătorești cu o păgână dacă acea păgână sau păgân credea în Dumnezeul lui Israel și, bineînțeles, se închina, renunța la idolatrie. Acum, mergem puțin mai departe și vom vorbi puțin despre separare. Motivul pentru care Ezra a fost atât de supărat în legătură cu căsătoriile mixte era că acele alianțe păgâne dovedeau că evreii și-au încălcat credința în legământul lor cu Dumnezeu, care i-a chemat dintre toate națiunile pământului ca să fie poporul său special. Și știți că ei, în altă parte, cum sunt descriși ca cel mai mic și mai slab și mai încăpățânați, pe aceștia i-a ales, de aceea i-a ales Dumnezeu, ca să-și arate puterea și slava în modul în care el îi conduce de-a lungul istoriei. Dacă aceste căsătorii cu soții idolatre ar fi fost lăsate însă să continue necontrolate, evreii ar fi fost în cele din urmă asimilați de păgânismul din jur, iar scopul lui Dumnezeu ar fi fost anulat. Israel era menit să fie un popor separat, dragii mei. Prin urmare, Ezra a avut dreptate să reacționeze în felul acesta în care a făcut-o. Există cu siguranță o lecție în toate acestea pentru biserica de astăzi. Căci aceeași chemare la o viață separată se aplică și pentru noi. Ca și pentru oamenii sau pentru evreii din vremea lui Ezra. Pavel spune creștinilor din Corint: nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Că ce legătură este între neprihănire și părere sau... cum pot sta împreună lumina și întuneric? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Desigur, știm că tipul de separare despre care Noul Testament vorbește este de natură spirituală, dragii mei, și nu fizică. Nicăieri Evanghelia nu ne îndeamnă la principiul monahal de a întoarce spatele lumii și a ieși din această lume și de a ne trăi viața creștină în izolare. De fapt, în rugăciunea Domnului Iisus din Ioan 17, știți, ca mare preot, el s-a rugat pentru ucenicii săi și a spus: nu mă rog să iei din lume, ci să îi păzești de cel rău. Și când Ioan a scris în epistola sa să nu iubiți lumea sau lucrurile din lume, dacă iubește cineva, dragostea Tatălui nu este în el, el nu se gândea la lumea creată ca atare, nici măcar la oamenii din lume. El se gândea la societatea aceea sau la presiunea pe care societatea fără Dumnezeu o face asupra poporului, asupra credincioșilor, pentru că valorile lor sunt păcătoase și false. Aceasta este lumea de care creștinii trebuie să fie despărțiți, separați. Deși trebuie să muncim și să trăim cu ei în fiecare zi, noi trebuie să fim în lume, dar lumea să nu fie în noi. Nu trebuie să facem parte din ea, ca ea să ne influențeze gândirea, deciziile și stilul de viață. Și când reflectăm asupra ei, putem vedea sensul acestei separări. Căci ce putem avea noi, cei care credem în Hristos în comun cu o lume care a noastră, care este împotriva lui Hristos, care face un idol din plăcerile ei, care este dominată de plăcere și de simțurile ei, care nu ține seama de poruncile și judecățile lui Dumnezeu și acționează într-o manieră plină de aroganță, care neagă chiar astăzi și existența lui Dumnezeu, sfidându-l pe toate căile. A fi prea familiarizat cu această lume sau a fi după chipul lumii acesteia, ca să folosesc termenul biblic, dragii mei, înseamnă că, de fapt, deja avem chipul lumii și erodarea lumească estompează în noi creșterea spirituală și chipul și semnele Harului lui Dumnezeu din viețile noastre. Și aceasta este un pericol care mi se poate întâmpla ca individ și, bineînțeles, ca și biserică, ca și adunare. Cu toate acestea, tristul adevăr este că vedem acest spirit și atitudine lumească strecurându-se din ce în ce mai mult în biserică și există creștini, chiar și pastori, care pot, printr-un fel de schimbare a minții sau gimnastică mentală, scuzați-mă, cum spunea cineva, să se convingă că lumescul este compatibil cu lumea lor, cu chemarea lor spirituală. Ei spun că dacă vrem să atragem oamenii la slujbele bisericii și la o acceptare a mesajului creștin, atunci trebuie să fim alături de ei și să arătăm că nu suntem atât de diferiți până la urmă. Adică suntem aproape ca și ei. Dar, dacă ne aducem aminte, accentul Evangheliei și predicarea Evangheliei arată că în toate locurile, că noi trebuie să fim diferiți, să fim separați de chipul lumii acestea. Și în toate, în limbaj, în atitudine, în opiniile noastre, în absolut tot, trebuie să fim diferiți de societatea care ne înconjoară. Desigur, s-ar putea să ne fie foarte greu să trăim în o viață separată. Și nu este ușor, trebuie plătit un preț. Deoarece avem în sinea noastră o tendință naturală, dar ne place să fim acceptați și apreciați și periați dacă și lăudați de cei din jurul nostru. Nu să fim diferiți și să se uite cineva încruntat la noi și disprețitor. Dar învățătura Scripturii este destul de clară, să nu vă potriviți chipului veacului acesteia, ci să vă prefaceți prin noirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Adică dacă nu avem chipul lui Dumnezeu în noi, noi nu putem, nu avem discernământ spiritual. De aceea nu cunoaștem voia lui Dumnezeu și vom fi abătuți la voia lui Dumnezeu. De aceea fie că Dumnezeu să ne dea dorința sănătoasă să detestăm acest tip de creștin lumesc care tot se extinde tot mai mult și este un creștinism așa relaxat care poartă cu el puțină convingere, adică are convingeri puține și vrea să îmbrățișeze pe toată lumea. În schimb, să fim puternici și credincioși, nu putem dacă nu vom îmbrățișa principiile biblice, nu le vom trăi și nu le vom predica și nu le vom mărturisi. De aceea, indiferent de preț, noi ar trebui să nu avem nicio îndoială cu privire la acest tip de creștinism care lumesc, care se propagă tot mai mult, care vedem că este călduț și în același timp este ineficient și duce la nenorocirea spirituală a bisericilor de astăzi. De aceea avem nevoie de să răspundem la această chemare de separare și în zilele noastre. Un alt lucru pe care aș vrea să-l vedem, dragii mei, în reacția aceasta a lui Ezra, este grozăvia păcatului. Deși, așa cum am zis, reacția puternică a lui Ezra de a-și rupe hainele de pe el și a-și smulge părul din cap și din barbă, mi se pare o reacție exagerată, totuși pare să fie avut reacția lui un efect asupra unor anumiți evrei. Iată, citim versetul 4. Atunci s-au strâns la mine toți cei ce se temeau de cuvintele Dumnezeului lui Israel, din pricina păcatului fiilor robiei. Și eu am stat jos, mâhnit, până la jertfa de seară. De ce au tremurat cei care s-au adunat în jurul lui Ezra? Să fie doar din cauza gestului lui dramatic? Ia să-i fi făcut să înțeleagă abia atunci gravitatea păcatului servit și de unii preoți și de unii leviți din popor? Să fie înțeles atunci că au încălcat legea lui Dumnezeu? Acum oare să fie înțeles ei că Dumnezeu este supărat și va aduce judecata sa din nou asupra lor? Ce este păcatul? Potrivit lui Ioan, este călcarea legii. 1 Ioan, capitolul 3, cu versetul 4. Este o răzvrătire împotriva voiei revelate a lui Dumnezeu, care noi îl numim astăzi cuvântul său și ei, pe vremea aceea, aveau legea lui Dumnezeu. Cu siguranță că lumea noastră modernă nu este îngrijorată de păcatele ei. Nu vedem această percepție astăzi, că oamenii le pare rău de păcat și că povara păcatului apasă asupra lor. Nu. În schimb, sub influența psihologiei care e atât de răspândită astăzi pe toate canalele, oamenilor li se spune și sunt învățați să nu se împovoreze cu niciun sentiment de vinovăție pentru greșelile lor, pentru păcatele lor. Deoarece asta nu face altceva decât să le sporească stresul și sentimentul de stim devine scăzut. Cu alte cuvinte, devenim rapid o societate fără vină. Nimeni nu-i de vină. Nimeni nu-i păcătos, nimeni n-are nicio greșeală, nimeni n-are niciun păcat. Nimeni n-are nicio responsabilitate. De ce merg lucrurile cum merg? Pentru că nimeni nu este de vină. Nici nimeni nu ne asumăm o eroare, un păcat, o greșeală. Pentru că trebuie să sărim peste cercetarea vieții noastre. Iar psihologia ne ajută întotdeauna să găsim o scuză. Și, până la urmă, nu noi suntem de vină, ci ceilalți din jur, mediul și circumstanțele. Dar toate acestea sunt departe de punctul de vedere al Scripturilor, care vorbesc despre păcat și despre vinovăție. Ea afirmă clar, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Romani 3:23. Toți suntem de vină, așadar, în sensul că toți suntem vinovați în fața unui Dumnezeu sfânt. Trebuie, deci, să urăm păcatul, să avem o ură profundă față de păcat și să-l vedem așa cum este el, în toată gravitatea lui. Pentru că păcatul înseamnă efectul, unul în efect este o înstrăinare a noastră de Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că Adam și Eva când au păcătuit, ce au făcut? S-au ascuns. N-au vrut să mai dea față cu Dumnezeu. Înțelegeți? Cam asta se întâmplă și astăzi. Nu mai vrem să dăm față cu Domnul. De ce să ne întâlnim în părtășie de atâtea ori? De ce să cutare? Deja suntem bine așa cum suntem. De aceea, dragii mei, hai să ajungem la concluzii și haidem să tragem câteva concluzii din aceste versete. Sigur, vom continua și duminica viitoare capitolul acesta și mai avem încă lucruri interesante de... De ce este importantă separarea spirituală, dragii mei, separarea de lumea aceasta? În primul rând vreau să vă spun și să nu uităm lucrul acesta, că separarea de lume este, dacă putem spune, o lege a vieții spirituale. Dacă cineva nu se separă de lume, mântuirea lui este pusă sub semnul întrebării. Sigur, avem și cazuri de creștini lumești care pot fi mântuiți, dar nu noi stabilim lucrurile acestea. Dumnezeu este Cel care cunoaște viața fiecăruia și El dă mântuirea, nu dăm noi, sau nu noi dăm verdictele acestea. Dar ideea este în concluzie, de ce ar trebui să se separe credinciosul de lume? Hai să subliniem lucrul acesta. Sunt patru aspecte care, pe scurt, încerc să le schițez. Pentru că El, adică credinciosul, să păstreze demnitatea vieții creștine. Israeliții erau urmașii lui Iehova și nu se puteau plasa pe aceeași platformă cu păgânii din pricina idolatriei lor. Există o demnitate morală, o demnitate spirituală cu privire la credință, care nu trebuie sacrificată prin familiaritatea nejustificată cu lucrurile păcătoase ale acestei lumi. Există o demnitate în a purta numele de copil al lui Dumnezeu, de a-L reprezenta pe Dumnezeu în această lume. Și asta o facem numai prin separarea de lume. Există o demnitate în crucea lui Hristos pentru că El a murit să ne scape de păcate și de vinovăția păcatului și să ne scape de idolatrie. Și asta în jertfa lui, moartea lui, ne-a condus noi și ne conduce pe noi la devotamentul nostru spiritual. Nu putem în numele adevărului, în numele nădejdii noastre ca și copiii ai Săi, să păstrăm mărturia noastră dacă ne asociem în aceste tovărășii lumești. Lucrurile sfinte ale Dumnezeu nu trebuie profanate de asocieri lumești. O altă concluzie este pentru că separarea exemplifică, dragii mei, sfințenia sau curăția vieții creștine. Țara era necurată, ne spune versetul 11 din același capitol, în capitolul 9. Israel nu trebuia să fie contaminat de urăciunile idolatriei păgâne. Viața lumească este păcătoasă. Viața creștină trebuie să fie sfântă, trebuie să fie curată, separată. Poruncile ei sunt sfinte. Exemplul său suprem este fără păcat. Adică în Iisus avem exemplu perfect. Să nu trăim de... Credinciosul fuge de păcat. Sigur, nu spune că credinciosul nu păcătuiește. Dar, atunci când păcătuiește, dorește să fie spălat și curățit din nou de sângele lui Hristos. Datoria credinciosului este de a manifesta și de a arăta frumusețea sfințeniei și urmărirea evlaviei. Pentru asta trebuie să fie separat de păcat și de păcătoși, de oamenii care beau păcatul, dragii mei, să-și răstâmpere, dacă putem spune, setea de a păcătui. Ca să poată o altă concluzie, ca să putem asigura sau mai corect să avem siguranța vieții creștine. Sfințenia ne dă această... Oamenii când se îndoiesc de mântuirea lor? Când păcătuiesc, când nu sunt siguri dacă pot fi iertați. Înțelegeți? Israeliții au fost expuși unui mare pericol prin contactul cu păgânii. Iar separarea a fost singura lor, dacă vreți, siguranță. Sfințenia nu are dreptul de a ne pune în pericol, dragii mei, prin asocieri nesfinte. Înțelegeți? Dacă suntem sfinți, nu putem bate palma cu cei nesfinți. Separarea înseamnă siguranță pentru cel credincios. De ce? Pentru că elimină o capcană. Elimină, dacă putem spune așa, o ispită pe care cel rău poate să o întindă prin cel nesfânt. Și în final, separarea este necesară ca să păstreze scopurile vieții creștine nealterate. Israel avea o misiune față de celelalte națiuni. Și știm această misiune, să fie o lumină pentru neamul și neamurile să vină să-L cunoască pe Dumnezeu. Și nu prin asimilare puteau să facă lucrul acesta, ci numai prin separare se putea rezolva lucrul. Adică să trăiască în sfințenie, ca ei să vadă, de fapt, că Dumnezeul lor este un Dumnezeu viu și nu unul mort ca Dumnezeu, ca zeitățile lor. Și, dragii mei, separarea este tot atât de necesară și în zilele noastre a Bisericii Nou Testamentale. Iată de ce subiectul acesta de multe ori pentru mulți este controversat, dar, dragii mei, are un mare adevăr. Conține multe chei de binuință pentru noi ca și copii ai Dumnezeului Celui Sfânt. De aceea să continuăm să luptăm pentru sfințenia personală, sfințenia individuală și de asemenea pentru sfințenia bisericii noastre. E important lucrul acesta și Domnul să ne învețe, să continuă să ne învețe prin cuvântul Său și prin umblarea noastră să dorim mai mult să fim sfinți și, bineînțeles, ca astfel să putem avea o bună mărturie în mijlocul celor în care Dumnezeu ne-a așezat. Amin.